Nu, ar Nacionālo apvienību mēs pārunājam daudzus aspektus, un nu, mēs neesam konstatējuši, ka mums kādā jautājumā būtu ļoti būtiskas atšķirības, un tā rezultātā mēs šobrīd, es ļoti ceru, esam partneri ne tikai vienam balsojumam, bet faktiski četru gadu garumā. Ja? Tas, kas izskanēja no vairākiem politiķiem pirmsvēlēšanas debatēs, tāds vērtējums, ka tie projekti, kas Ventspilī tiek realizēti, ir dārgas rotaļlietas, kas vajadzīgas tikai āršķībai, kas nav vajadzīgas Ventspilniekiem, un šādi apgalvojumi neizskanēja no Nacionālās apvienības pārstāvjiem. Nu, kā piemēram, pašlaik mēs tam pilsēti, kas realizē zinātnes centra projektu, pirmo Latvijā, nu, šis projekts ir pietiekoši resursi ietilpīgs, bet mēs esam pārliecināti, ka tas ir vajadzīgs. Lielisks izglītības centrs mūsu bērniem, un tas būs ļoti svarīgi arī turismam, kas atnesīs papildus ienākumus un papildus darbu, jaunas darba vietas mūsu komersantiem, kas strādā tieši servisa jomā.